Hola amigos e amigas, hoxe venres 26 de marzo de 2021 e aquí empeza Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, neste curso 2020-2021.
Ladeira na Onda é un programa de Radio Ladeira, a emisora de radio do CEP Sabarís da nosa escola.
Nos micrófonos estamos os alumnos de 6º B, Clara, Claudia e Aitana. Os alumnos de 3º B, Daniel, Jacobo, Lucía, Pedro, Adriana e Aitana. No control, os profes Chema, Mary, Lola e Chus.
Queremos saudar a todos os compañeiros e compañeiras que nos escoitades no patio, a todos os veciños e veciñas da contorna e aos que nos escoitades na web do colexio. Esperamos que disfrutedes con Ladeira na Onda, un magazine cheo de sorpresas, novidades, moita música e actualidade da comarca.
Xa sona a sintonía que dá paso aos compañeiros e compañeiras de 3º B, que están aquí no estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que está previsto para fin de semana.
Unha información moi importante, porque se chove, que faremos? Se vai calor, onde nos metemos? Sacaremos o chubasqueiro? Poderemos pasear coa bici?
Prestade moita atención que xa están aquí os pequenos e pequenas de 3º B.
Vai frío, vai calor.
Vai frío, vai calor.
Vai frío, vai calor.
Vai frío, vai calor.
Treboada, raxeira, raiola, chubasco, xistra, dioi, tormenta.
Hola, bons días a todos. Eu son Daniel.
Eu Jacob.
Eu Lucía, de 3º curso.
Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como vai a ser o tempo atmosférico na fin de semana.
Mañá sábado o día vai estar soleado na maior parte de Galicia. Aquí en Bayona poderemos gozar deste tempo estable con temperaturas primaverais.
O domingo o tempo vai estar soleado e con temperaturas agradables. Animadevos a pasear pola nosa fermosa vila aproveitando este tempo primaverais.
Despedímonos hasta a semana próxima, no que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como será o tempo atmosférico na fin de semana.
Deica logo!
Que ben o fixeron estes pequenos e pequenas. Despedímolos ata a semana próxima, na que volverán ao estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que farán a fin de semana.
A seguir, chega o momento das felicitacións. Como todas as semanas, imos lembrar a todos os que estiveste de aniversario. Aquí están os pequenos e pequenas de 3º B, que serán os encargados de dicir os nomes dos que cumpristes anos nestes últimos días.
Bos días a todos. Aquí estamos Adriana, Aitana e Pedro, de 3º B.
Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos que estivo de aniversario nesta semana. E só temos a Mateo Veiga, de 1º, que cumpriu o pasado luns, día 15.
Queremos desexarlles moitas felicidades e dedicarlle esta canción titulada Perico Pérez do grupo Migallas. Esperamos que vos guste.
Despedímonos ata a semana próxima na que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira para felicitar a quen este de aniversario.
Deica logo.
Deica logo.
Eu sonlles Perico Pérez, non gusto de traballar. Encanta mir de parrandas en outra teima que ha de bailar. Eu sonlles Perico Pérez, un feito pra disfrutar. E mópome de tal xeito que a todo mundo fago bailar. Ai morena arriba, ai morena así. Ai morena baixo, ai morena non. Ai morena dame, ai morena ten. Eu sonlles Perico Pérez e non me chamen pra traballar. Eu sonlles Perico Pérez, o meu oficio é facer bailar. Eu bailo o que me boten, non quero discriminar. Un tango, unha muiñeira, un rock and roll e tamén un rap. Eu bailo toda a noite e tamén pola mañan. Non me gusta poñer hora cando se trata de traballar. Ai morena arriba, ai morena así, ai morena baixo, ai morena non. Ai morena dame, ai morena ten. Eu sonlles Perico Pérez e non me chamen pra traballar. Eu sonlles Perico Pérez, o meu oficio é facer bailar. Hai quen di que non é serio andar sempre a troulear, que non podo facer eso.
Agora chegou o momento das noticias. Vámonos contar o que ten acontecido no mundo nos últimos días. Unha das noticias positivas que temos esta semana é que na metade dos concellos já están por debaixo do índice de risco en sanidade. As residencias de maiores da área sanitaria de Vigo están libres de coronavirus, pero continuamos con as medidas de prevención. Lembrar de levar sempre mascarilla e manter a distancia de seguridade, porque especialmente Sanxenxo e Baiona escala este fin de semana a nivel alto de restricciones.
Chegou xa o momento da despedida. Isto foi Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a emisoria de radio do CEP Savarís de Baiona.
Nos micrófonos estivemos os alumnos de sexto B, Clara, Claudia e Aitana. Os alumnos de terceiro B, Daniel, Jacobo, Lucía, Pedro, Adriana e Aitana. No control os profes Chema, Meri, Lola e Chus.
Despedímonos ata o próximo vernes no que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira.
Lembrade, isto non é unha brincadeira, isto é Radio Ladeira, a emisora do CEP Savarís de Baiona. Deica logo!